Armas kogudus, head kuulajad, minu tänase piiblitunni teema on ebausu hingevaevad. Ma ei taha rääkida mitte ainult hingevaevadest, vaid vaadata küsimust pisut laiemalt ja seepärast ma kõigepealt püüan põhjendada niisugust teema valikut üldse, seejärel rääkida sellest, mis on ebausk, avada selle mõiste tähendust, ka puudutada piibli seisukohta, mida piibel ütleb ebausu osas ja alles seejärel minna siis nende konkreetsete hingehoidlike või probleemide või hingehädade juurde, mis võivad ebausuga kaasas käia. Nüüd kõigepealt siis küsimus sellest, miks me peaksime rääkima üldse ebausu hinge hädadest. Ma arvan, et põhjusi on rohkem kui üks. Meie tänapäevas, meie kultuuris on väga palju neid inimesi, kelle kohta me võime öelda, et nad tegelevad ebausuga või praktiseerivad ebausku. Olgu see näiteks kas selgelt nägemine, imetervendamine, tuleviku ennustamine või mõni muu praktika. Ja küsimusel, kus tuleb ebausk või miks on ebausu praktika meie ühiskonnas või kultuuris olemas, on ilmselt rohkem kui üks võimalike vastuseid. Üks religiooni sotsioloogilisi vaateid ühiskonnale ja religioossusele ühiskonnas üldse ütleb, et vaatamata ühiskonna ilmalikustumisele ehk sekulariseerumisele religioon põhimõtteliselt ühiskonnast ei kao. Ja kui selliseid mõõdetavaid mõisteid üldse pruukida, siis on öeldud, et religiooni hulk ühiskonnas püsib tavaliselt üsna suur, küll aga teisenevad selle religiooni vormid. Teisi sõnu tähendab see, et ka kristlikus või vahel öeldakse ka tänapäeval järel ehk postkristlikus ühiskonnas, kus kristlik kirik ei oma enam erilist mõju. Ei ühiskonna organisatsioonilises mõttes, kristlikud väärtused ei ole enam eriti hinnas. See ei tähenda, et religioossus ühiskonnast kaob. Ja seal, kus traditsiooniline kristlus taandub, asuvad asemele teised usulise mõtlemise, käitumise ja tunnetussuunad ning nendest teistest küllaltki olulise osa tänapäeval moodustab just ebausk, mille, ma julgen väita üheks selliseks, suhteliselt vähe organiseerunud, aga väga mõjusaks vormiks on näiteks uue ajastu ehk New Age'i liikumine. Nüüd ka meie koguduste praktikas me näeme inimesi, kelle kohta me ei saa öelda, et nad oleksid kas ateistid või jumalasalgajad, kuid nendel inimestel on üks selline üsna iseloomulik tunnus, nimelt nad ei taha kuulda või nad ei võta tõsiselt sõnumit Kristuse lunastusest. Sõnumit vaimsusest, kõrgemast väest, kõikide religioonide võrdväärsusest on aga nende seas väga, väga populaarsed ja kuulatavad. Nüüd, mida siis tähendab ebausk? Väga laias laastus ebausu mõiste all või see mõiste hõlmab niisuguseid kahte erinevat valdkonda. Ühelt poolt kuuluvad ebausu alla erinevad ebausu ehk kokkultsed praktikad, nagu juba eelpool nimetatud nõidumine, tuleviku ennustamine, vaimude küsitlemine ja seda loetelu võiks veel jätkata. Teiselt poolt ebausu alla kuulub ka või see mõiste hõlmab ka maagilist mõtteviisi. Ja nendest mõlemist, nii okkultsetest praktikatest kui ka maagilisest mõtteviisist ma tahan allpool pisut lähemalt rääkida. Nüüd ebausu suhtes on ka piiblil oma seisukoht. Ning ühe niisuguse, kuidas öelda, esimestest seisukohtadest me võime lugeda juba 5. Moosese raamatu 18. peatükist salmidest 9 kuni 14. Siin siis Jumal ütleb oma rahvale, kui sa jõuad sellele maale, mille Jehova su Jumal sulle annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi. Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajat, ei ka nõida. Ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat, ega surnutelt nõu otsijat. Sest iga üks, kes seda teeb, on Jehovale jäle. Ja nende jäleduste pärast ajab Jehova su Jumal nad ära sinu eest. Ole laitmatu, Jehova, oma Jumala ees, sest need rahvad, kelle sa ära ajad, kuulavad pilvest lausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole Jehova su Jumal selleks luba andnud. Aamen. Sarnast seisukohta on väljendatud piiblis ka mujal. Nüüd, kui me võtame kas või selle sõnumi, siis me näeme mida. Piibel põhimõtteliselt ei eita okultsete nähtuste olemasolu. Ta ei eita seda, et on olemas pilvest lausujaid, on seletajaid, selgelt nägijaid, kes võivad tervendada, teha imesid, ennustada ette tulevikku, kuid piibel keelab usklikul inimesel oma rahval nende asjadega tegelemise. Mõned kirjakohad veel, näiteks õpetussõnade 26.2. Nagu koduta lind, nagu lendav pääsuke, nõnda on teenimata needus, see ei lähe täide. Teisalt, kuri neab lõputult, kuid suur on, tema suu on täis sajatusi, kuid õige ei karda vaenlast. Uues testamendis on öeldud, et neetud olgu teise evangeeliumi kuulutaja. Jumal vihkab neid, kes Kristust ei pea armsaks. Kas see meile meeldib või mitte, kuid piiblis jääb mulje, et Jumal on väga resoluutne ebausu suhtes. Ja see on nii, kuidas öelda, kaasajatu mõtteviis. Ja kui keegi mõtleb või räägib mustvalgelt, siis öeldakse, et sa oled maha jäänud, sa oled kas eelmisest või kehvemal juhul veel üle eelmisest sajandist. Kuid vaadates Jumala sõna kirjakohti, kus neid küsimusi puudutatakse, öeldakse, et need rahvad aetakse kõlvatuse pärast teie pärast ära, teie eest ära. Jumal ei ole sulle luba andnud sellega tegelda. Jumal himustab kadeduseni vaimu, mis on teie sees. Ja see näitab, et Jumala jaoks see piir on tegelikult väga teravalt ja võiksime öelda ka mustvalgelt olemas. Mida siis tähendab ebausk? Ja kõigepealt ebausu praktikatest. Ebausu praktikate loetelu on iseenesest väga pikk ja inimesed, autorid, ka uurijad, kes sellega on tegelenud, on loetlenud kusagil 30 erineva ebausu, kuidas öelda, vormi või tegevuse ümber. Nüüd juba vanast ajast ja erinevates kultuurides tuntuna on üheks levinud ebausu vormiks spiritism ehk surnuvaimude välja kutsumine. Ja ka see loetud kirjakoht 5. Mooses raamatust viitas surnute küsitlemisele. Ma ei ole ise niisugusele praktikale kaasa elanud, kuid selle üheks levinud vormiks ka meil Eestis on näiteks taldriku keerutamine. Ja ülikoolis, kui ma tudengitele ka nendest asjadest rääkisin, siis üks kena daam minu auditooriumis kirjutas väga detailselt, kuidas taldrik liigub ja nad kutsusid ka ühe konkreetse vaimu välja. Ja kui ma õigesti mäletan, siis neid huvitas küsimus, mitmenda koha saab nende klass kooli kaugushüppe võistlustel. Ja see taldrik oli siis peatunud selle vastava numbri juures. On ka siis teisi vorme peale taldriku keerutamise, nagu klaasi liigutamine ja lihtsalt ka surnuvaimudega suhtlemine, mida siis korraldavad kas meediumid, inimesed, kellel on vastav nii-öelda võime, need nimetatakse ka vahel ekstrasentsideks, või on lihtsalt selline, kuidas öelda, asja armastajate grupp, kes võtab asja ette. Nüüd hingehoidlikus seisukohast on täheldatud seda, et spiritism kui ebausupraktika omab suhteliselt tõsiseid hingelisi tagajärgi. Nagu tusameelsus, rõhutuse tunne ja väga sageli on täheldatud, et spiritistlikud praktikandid, nendel on üks iseloomulik joon, see kogemus ei lase nendel rahus surra. Ning need surivoodisseenid, mida kirjeldatakse, on vahel üsna sellised, võiks öelda võikad isegi. Mulle meenub ühe keskealise daamiga peetud vestlus juba hulka aastaid tagasi. See inimene võis olla umbes 35-aastane, aga ta nägi välja kusagil 50-55 aasta vanusena ja ta ei näinud vanem välja, vaid tema kohta võiks öelda, ta nägi vaevatu välja. Mingi rõhutus oli selle inimese näos. Ja ta rääkis sellest, et ta oli läinud ühele kursusele, konkreetselt autogeense treeningu kursusele. See on üks selline idapõhjaga eneseregulatsiooni metoodika, mida ka läänemet meditsiinis on teatud juhtudel hakatud rakendama. Ja see rajaneb siis oma keha tunnetamisel ja kehaseisundite reguleerimisel. Ning see motiiv, miks ta sinna läks, oli selle kursuse reklaam, et nende harjutuste abil me õpetame teid ennast ja teisi paremini mõistma, olema paindlikum ja tundlikum suhtleja erinevates inimsuhetes ning see on aluseks ka edule teie elus. Ja kuna tal oli oma inges mitmeid sellised isiklikke probleeme, siis ta leidis, et parem enesehinnang, parem suhtleja olla ja teatud kordaminekud elus ongi see, mis mul tegelikult vaja. Ta läks kursusele ja see kursus tegelikult või need harjutused väljusid selle lubatud nii-öelda harjutuste raames ja need grupis osalejad hakkasid üksteisele, nii nagu see daam siis mulle kirjeldas, energiat edasi andma. Ja ta ütles, et tõesti ma füüsiliselt tunnen, kuidas teise inimese energia tuleb minusse ja minu energia läheb temasse. Nüüd tulemuseks oli aga see, et sellelt kursuselt ta ise nimetas seda vaevajaks, ta sai endale kellegi kaasa. Ja see keegi, keda ta väitis olevat isiku, ta ütles, ma tunnen mingit õudset rõhumist, ta ei lase mul olla, minus on mingi väga meeletu äng ja ta mind nii palju ei rõhu, et ma ära sureksin. Aga ta nii palju rõhub, et ta mind elada ka ei lase. Ja kui ta siis, ta pandi psühhiaatri haiglasse, ütles, et sealne ravi ei aidanud, et ta läks tagasi selle kursuse läbi viia juurde ja rääkis oma loo ära, ütles, et ma ei saa elada enam. Ja kursuse läbi viia ütles, et sinu aura või väli on nii kütkestav, et teiste inimeste energia tahab sinu sisse tulla ja sina pead barjääre endas ehitama. Ja sel hetkel, kui ta siis minuga rääkis, ta tegeles kahe asjaga, selle vaevaga võitlemisega ja barjääride ehitamisega. Mida see täpselt tähendab, ma ei oska öelda, sest ma ei ole midagi niisugust kogenud. Nüüd mõte siis sellest, et vaimse maailmaga suhtlemine, spiritistlik praktika on sageli üks siduvamaid ja ka teeme hingehoidlikult raskemaid jälgi jätvaid võimalikke kogemusi inimese elus. Nüüd väga sageli erinevate ebausu kogemuste puhul inimesed ei teadvusta nende hädade tusameelsus, rõhutus, äkk viha sööstud, nende hädade spiritistliku või ebausklikku põhjust. Ja inimene elab oma elu, tal on teatud hingehädad ja see, et ta on osalenud või aktiivselt osalenud vaimse maailmaga suhtlemises, mille Jumal tegelikult on keelanud, inimene on selle teo võib-olla unustanud. Ta ei seonda üldse oma hädased niisuguste kogemustega. Ja üks Sveitsi päritolu, pastor, missionär ja ka kirjamees Kurt Koch on öelnud, et tema hingehoiu praktikas suurem enamus depressiivsuse ja rõhutusega seotud probleeme inimese elus viivad tagasi okultse praktika juurde. Nüüd peale spiritismi on veel väga mitmeid vorme, nagu näiteks ennustamine, tuleviku nägemine ja ka selgelt nägemine. Ja tundub, et Eestis on see väga levinud näiteks inimeste kadumise puhul. Lausa ajaleht kirjutab, kuidas lähedased pöörduvad siis sensitiivide poole, et näiteks kadunud last otsida. Ja häda on ainult selles, et erinevad sensitiivid annavad erineva seletuse ja ütlevad, et üks ütleb, et on üksildases majas metsaservas, teine ütleb, et teda enam ei ole ja kolmas ütleb, et ta on suures metsas kusagil puude vahel. Ja lõpuks leitakse laps uppununa merest. Nüüd, neid vorme on üsna mitmeid, maagia ja muud, ja ma ei tahaks endest väga detailset ülevaatet anda, kuid ühte veel nimetada. Nimelt ka usklike seas on sageli, ja see mõttekäik on võetud ka pühakirjast, räägitud patust püha vaimu vastu või sellest patust, mida enam Jumal andeks ei anna. Kuna Piibel ütleb, et kõik patud antakse andeks, kuid patu püha vaimu vastu mitte. Ning see lause või väljend, et sa teed patu püha vaimu vastu, võib väga kergesti saada ka selliseks käibefraasiks. Vähe sellest ta on väga selline, kuidas öelda, suure tarbimisväärtusega. Käibe fraas. Kui mul on näiteks mingisugune seisukoht ja ma ütlen, et näiteks Jumal ütles mulle seda, et need pingid peavad tulema oranžid siin saalis. Ja kui nüüd keegi ütleb, et ei roheline oleks võib-olla parem olnud, siis ma saan öelda talle, et kuuletega sa nüüd pattu püha vaimu vastu, sest minul on ilmutus. Ja selle tulemusena võib see ähvardus ka püüdlikke ja samas lihtsameelsete usklike seas anda selliseid tugevaid tulemusi. Inimesi hakkab kartma, et teisiti mõtlemine võib olla midagi, millega ta kahjustab püha vaimu. Tegelikult pat püha vaimu vastu ka niisuguses hingehoidlikus plaanis on leidnud seesuguse seletuse, et pat püha vaimu vastu on see pat, kus inimene ennast teadlikult ütleb Jumalast lahti. Ta tõotab ennast üle anda saatanale kurjale. Ning ka rituaalselt seda sageli sõlmitakse nii-öelda vere tõotusena. Need on suhteliselt harvad nähtused, need on väljavõttelised nähtused ilmselt. Aga inimesed, kes on ennast teadlikult Jumalast lahti öelnud, nendel on väga raske taas armu leida. Ja see ei puuduta küsimust eriarvamustes, see ei puuduta inimese langemist ja armu otsimist. Inimesed, kes ei ole ennast teadlikult Jumalast lahti öelnud, on Jumala armu all ja nad ei ole pattu püha vaimu vastu teinud. Vähemalt selle sõna pöördumatus tähenduses mitte. Nüüd lisaks niisugustele erinevatele vormidele, olgu see siis spiritism, horoskoobid, nõidumine, selgelt nägemine, on ka ebausul teine ja võib-olla selline ka rafineeritum või varjatum vorm, nimelt maagiline mõtteviis või maagiline mõtlemine. Nüüd maagiline mõtlemine rajaneb siis arusaamisel, et teatud vormelid või vägi võivad mõjutada üleloomulikku. Mingid sõnad toovad imeliselt tervise. Mingi tegu suudab muuta tulevikku, inimeste vahelisi suhteid. Ning need konkreetsed maagia vormid võivad olla väga erinevad. Näiteks sõnamine. Minule üks tuttavaid rääkis kunagi, et temal oli kätele tekkinud soolatüükad ja see ravi oli, ma võin nüüd detailides eksida, oli siis selles, et tuli võtta, see nõid või selgelt nägi ja imeravitseja ütles, et tuleb võtta sealiha, panna see treppi alla, hoida seal 3 päeva. Siis kuu valgel ööl hõõruda seda liha oma soolatüügastele, kont pidi sees olema. Ja konti läks vaja selleks, et kuu valgel ööl, kui on ära määritud käed, minna ja lüüa selle kondiga 3 korda vastu maja nurka. Samuti tuli keerata ennast, siis kas ma ei mäleta ümber vasaku või parema kanna, mingi arv kordi öelda jälle teatud sõnad. Ta ütles, et ta tegi seda ja need soolatüükad kadusid. Nüüd me võiksime küsida, et mis vahe on siis usul ja maagial, usul ja ebausul või usklikul mõtteviisil ja maagilisel mõtteviisil. Ja üks esimesi erinevusi seisnebki selles, et usuline mõtteviis allutab inimese tahte Jumalale. Jumal on taevas, tema teab ja meie siin kuuletume sellele, mida Jumal tahab ja ütleb. Maagia allutab Jumala üleloomuliku kõikse inimese tahte viisile. Seda esiteks. Teiseks, usul on see omadus, et tema vastab igavikulistele küsimustele ja temas kätkeb sõnum lunastusest. Kristus räägib pattude andestusest ja igavesest elust, elu mõttest, ta on elu hõlmav, õpetus, tunnetus, elamise viis. Nüüd maagia puhul ei ole mitte kõne all igavikulised kategooriad, vaid maagia tegeleb konkreetsete asjadega. Tervis, mingi sõnumi saamine, haigusest vabanemine, kellelegi kätte maksmine, mingis küsimuses selguse saamine. Ja igavikulist seletust maagia ei anna ega ei taotlegi. Nüüd edasi. Kui me veel võrdleme usku ja maagiat, lisaks sellele, et usk allub üle loomulikule, et usk vastab igavikulistele küsimustele, me tõdeme ka seda, et tavaliselt maagia puhul üldised, eetilised või kõlbelised tõekspidamised puuduvad. Moraali kategooria üldjuhul maagias ei rakendu. Samal ajal usu üheks oluliseks koostisosaks on kõlbelised põhimõtted. Alates juba 10 käsust kuni uue testamentliku lunastatu elu ja mõtteviisini välja. Nüüd edasi, ka need praktikad on väga erinevad. Usu praktikad, olgu palve, kirikus käimine, pühakojas, palvetamine, laulmine, seda tehakse regulaarselt. Uskumine on elamise viis. Enamus inimeste jaoks maagiline praktika tekib aga kriitilistel aegadel. Sellest võetakse osa siis, kui on tarvis, nii palju kui on vaja, ja seda ei elata nii-öelda igapäevase uskumise viisina. Ta on pigem rakenduse või konkreetses olukorras leiab rakendust. Nüüd tõsi, erinevatel juhtudel võib ka maagiline mõtlemine saada olemise viisiks ja sel juhul me võime juba rääkida ebausust kui selle inimese religioonist. Võib-olla te olete näinud inimesi, kes näiteks on horoskoopide usku. Tõeliselt. Ta ei langeta ühtegi põhimõttelist otsust, kui ta teab, et tähtede seis ei ole sobiv. Vähe sellest ta kardab ka hea otsustuse võimalust kasutada ja ütleb, et ma täna ei saa, sellepärast, et tähtede seis ei ole niisugune, loe minu horoskoopi, olen sõnn ja sõnnidel täna ei klappi, ma ei saa. Uus testament õpetab meile, et Kristus on meid vabaduseks kutsunud. Ja kristlikust vaates punktist on see tegelikult inimväärikus alandamine ja inimese juhtimine täiesti valedele jälgedele, pannes teda sõltuma näiteks tähtede seisust või mustast kassist, mis jookseb üle tee või riide puust, mida keerutades tuleb õnnetus majja. Ebausul on oma tulemused. Nüüd, kui me küsime ka hingehoidlikus seisukohast, kas siis ebausk on olemas või on tal mingisugune tähendus, siis me jõuame üsna kiiresti selle tõdemuseni, et jah, tõesti, ebausul on oma mõju. Selgelt nägijad näevad ilmutusi. Taldriku keerutajate taldrik keerleb. Inimene, kes käib imetervendaja juures, ta võib saada terveks. Ja ka piiblist, kui visati kepp maha ja see muutus maoks, siis Egiptuse nõiad ja jumalamehed olid imetegemises ühe võrra tugevad. Nüüd teine võimalik vaade asjale ei ole mitte selles, et me küsime, kas ime juhtub või midagi toimub või mitte. Jah, tõesti toimub. Kui teine vaade on küsida, kuidas see toimub mõjutab inimest, tema usuelu ja tema hingeelu. Ühelt poolt me jaatame, et jah, nii kurjusel kui Jumalal on oma imeline meelevald. Mõlemal on jõud, kuid nende jõudude mõju on väga erinev. Nüüd ebausu praktikate tulemus on enne kõike mitte ainult psühholoogiline, vaid ka usuline. Ning inimesed, ka usulembesed inimesed, kes on seotud ebausu praktikaga, üks esimesi sümptoome, mis tekib, on see, et kaob huvi Jumala sõna vastu. Leib ei maitse enam. Inimene ei ela Jumala sõnast, vaid ta elab kas horoskoobist, usust musta kassi või millestki muust. Koos sellega häirub ka tavaliselt inimese palve osadus. Ja on üks huvitav selline tähelepanek, ka ebauskliku palve, võiks öelda ka seotud inimese palve, taeva Jumala poole on väga sageli kiire, tormakas, nõudlik ja pinnaline. Jumalat mitte ei usaldata, vaid Jumala ees nõutakse ja praalitakse. Edasi, niisugune ingehoidlik kogemus näitab seda, et on üks õpetuse punkt, milles ebausuga seotud ei taha soostuda, millest nad ei taha kuulda, on sõnum Kristuse lunastusest ja pattude andestusest. See on nii liigne, see on nii ühekülgne, see on nii piirav, see on nii vanamood. Milleks sellega, miks me peame süüdi olema, miks me peame midagi kahetsema, pole ju kurja teinud. Ja lunastus see on selline Kristuse piiratuse märk, see ei ole oluline, me peaks olema vaimsed inimesed. Ja selle argumendi kaudu, lunastuse välistamise kaudu jäädakse tegelikult väljapoole Kristuse lunastava armu vastu võtmist. Ning lõpuks väga sageli ka on täheldatud just hingehoidlikes vestustes, et okultselt seotud inimestel on raskusi armastava jumalapildi ja andestava jumalapildi mõistmisega, kuna patu, süü, kahetsuse ja lunastuse kategooriad ei mahu ebausklikku maailmapilti. Nüüd lisaks usulistele tulemustele on ka ebausuga kaasas sageli psühholoogilised hingehädad. Rääkisin ühe oma kolleegiga mõned aastat tagasi Tallinnast, ta töötab perekonna nõuandlas ja ta ei ole usu inimene. Nii palju kui mina teda tean, ta on pigem usu kriitiline inimene. Ja meil tuli juttu siis nendest inimestest, kes oma pereeluga hakkama ei saa ja lähevad psühholoogi juurde abi paluma. Ja täiesti jutu sees ta ütleb, et üks raskemaid kontingenti kontingente minu jaoks on horoskoobi usklikud. Ma küsin, kes need on? Võt, need ongi need, keda iga päev järjest juurde tuleb. Ja küsimus, et miks nad sulle rasked on? Ta ütleb, need inimesed ei vastuta millegi eest. Ma ei saa neid aidata, kuna nad ei taha ja ei oska ise ennast aidata. Vaid ta uurib tähtede seisu selle asemel, et minna koju, rääkida suhted läbi ja lõpuks otsustada ikkagi, kas sõlmida oma abielu ära või mitte. Jah, tõepoolest, sõltuvus millestki, olgu see tähtede seis, vaimude puhang, mõni puu, mis väidetavalt kätkeb endast energiat, mis meid õnnelikuks teeb, võtab meilt ära selle vastutuse, mille abil me saame langetada eluterveid otsuseid. Nüüd psühholoogilises plaanis ka ebausu puhul, kui inimene on muutunud sõltuvaks, esineb tal väga sageli nende inimestega suhtlemisraskusi. Ei ole võimalik luua sellist elutervet kontakti inimesega, sest selle taga on mingi ära seletatud salapärane, vaimsest maailmast ilmutatud mingi teine tasand, mida tema mõistab, mida ta järgib ja mille tõttu ta tegelikult reaalsed suhted välistab. Kunagi mõned aastat tagasi ma kohtusin ühe noore mehega, kes õppis Moskvas alternatiivmeditsiini instituudis. Nii ta väitis selle kooli nime olevat ning minu arusaamine oli, et see, mida ta õppis, oligi siis ime tervendamine, ime ravitsemine ning see kõik toimus niisuguses ebausulises kontekstis. Ja me rääkisime ka usulistest asjadest ning ta küsis minu käest, et kas sa oled vaimne inimene. Ja ma ei osanud midagi öelda, ma ütlesin, ma arvan, et ma olen. Aga mida sina selle all mõtled? Ja ta küsib, kas sa meie isa palve koodi tead? Ma ütlesin, palvet tean, aga koodi küll mitte. Võtta Matteuse evangeelium lahti. Ja ta ütleb, et tegelikult selle palve sees on kood. See on kolme osaline. Ja ainult need, kes koodi teavad ja seda palvet koodi järele loevad, nende jaoks vallandub eriline vägi, mille Jumal selle palve sisse on pannud. Ja mina ütlesin, et ma olen seda palvet palju palunud ja see palve on mind aidanud ka ja kuidagi ilma koodita läheb, kui loed Jumala sõna nii nagu see on. Ja ütles, et sa tegelikult ei ole vaimne inimene, sa oled niisugust juttu. Ja võtsin diagnoosi omaks, kuid mida ma õppisin selles situatsioonis, et ebausk suudab pilduda kaikaid ka kõige nii-öelda paremini veerevate Jumala vankriratteste kodaratesse. Nüüd selle tulemusena ka inimsuhted omandavad mingi teise tasandi. Inimesed sõltuvad mingitest teistest, ütleme, jõududest ja paljudel juhtudel ka siis, kui nad tahavad lahti saada, on seda nendel raske teha. Kuidas aga on siis võimalik ebausulisest seotusest, mis mõnel juhul võib olla kergem, mõnel juhul tugevam, ja sellest vabaneda. On üks üsna niisuguseid üldisi soovitusi, mis taas meie ajal ei ole populaarne, kuid inimesed, kes on tegelenud vabastamisega, ka vaimudest vabastamisega või vaimsest seotusest vabastamisega, ütlevad, et vabanemine algab sellest, et me Jumala ees nimetame asju õigete nimedega. Et me ei räägi lihtsalt vaimsusest, kasvamisest, arenemisest, vaid me anname aru endale sellest, kus on need asjad, mille Jumal on meile keelanud ja need asjad, mida Jumal on meile lubanud. Ja väga sageli see nõuab aega. Inimesed ei pruugi mäletada, teadvustada oma hingeädade põhjusi okultses praktikas. Ning kui need on teadvustatud, nii-öelda valguse kätte toodud, siis on oluline, et inimene ütleb nendest lahti. Ta teadvustab ja ütleb lahti selle, mille ta tunneb Jumala ees kuri olevat. Ning alles see järel saab ta lunastust jaatades võtta vastu vabaduse Kristuses, mis meid lubab vabalt ja vahetult suhelda nii Jumalaga kui ka teiste inimestega. Niisuguste otsuste tegemine ei pruugi olla kerge ja väga sageli see võib tähendada ka selle valimist, kellega üldse suhelda, kirjanduse valimist, mida lugeda, kohtade valimist, kus käia. Ning need inimesed, kes on otsustanud loobuda sellest, mis need on Jumalast eemal hoidnud, vajavad sageli ka pikaajalist koguduse toetust, hingehoidliku abi, osadust, tuge ja selle õpetamist, mida tegelikult Jumala sõna meile lunastusest ja vabaks saamisest räägib. Ning üks selliseid puht praktilisi võtteid, selleks, et mõista, mida Kristus on meie heaks teinud, on õppida tundma, õpetada ja mäletada neid kirjakohti, mis räägivad Kristuse lunastusest, Kristuse võidust, ning igapäevases elus neid kirjakohti tõeks elades, kus on öeldud, et Kristus on kogu meie võlakirja Kristi puule naelutanud ja see läbi vabaduse toonud. See sõnum lunastusest teeb meid vabaks nii ebausust kui ka hingeäradest, mis sellega kaasnevad, ning annab meile võimaluse isiklikult ennast Jumalaga jagada nii, nagu me oleme. Aamen.